Сёння касцёл адзначае чарговую гадавіну смерці святога Яна Паўла II, як 11 гадоў таму гэты дзень супаў з вігіліяй нядзелі Божай міласэрнасці. На думку кардынала Анджэла Камастры, тагачаснага папскага вікарыя для дзяржавы Ватыкан, гэта не выпадкова, паколькі Ян Павел II быў папам Божай міласэрнасці. Пурпурат распавёў пра адзін з эпізодаў, які тычыцца апошніх дзён жыцця пантыфіка. Гэта было 30 мая 2005 года, апошняя серада ў яго жыцці. Мы ўсе ведалі, што стан здароўя папы пагоршыўся, і таму крыху хваляваліся і маліліся, падзяліўся Пурпурат. Каля паўдня мне сказалі, што адчынілася вакно яго апартаментаў. Я, канешне, выйшаў са свайго кабінету і пайшоў на плошчу Святога Пятра, дзе ўбачыў, што папа з'явіўся ў вакне. Ён не здолеў вымавіць ні слова, а толькі ўзняў правую руку і зрабіў вялікі знак крыжа, які быў яго запаветам, прывітаннем, якое пераказаў касцёлу і свету, узгадаў ватыканскі кардынал. Ён распавёў пра тое, што адбылося раніцай таго дня. Адразу пасля прабуджэння Ян Павел II бязмоўна і ледзьве зразумела прашаптаў прысутным побач: «Сёння серада». Але ніхто не надаў увагі гэтым словам. Пазней ён паўтарыў іх, але ніхто зноў не прыдаў гэтаму значэння. Тады а 10 гадзіне, у час, калі звычайна пачынаецца агульная аўдыенцыя, ён настойліва вымавіў: «Сёння серада, і я ўстаю». Прысутная побач законніца і сакратар пантыфіка здзівіліся яго рашэнню і спрабавалі адгаварыць, але ён настаяў на сваім: «Сёння серада, і я ўстаю, бо людзі прыйдуць, а я не хачу іх расчараваць», распавёў кардынал Камастры. Дадаў: «Папа паміраў і думаў пра іншых». Паводле архіпрэзбітара Ватыканскай базылікі, Ян Павел II не выпадкова адышоў у вечнасць менавіта ў вігілію нядзелі Божай міласэрнасці. Папа, які так шмат рабіў і казаў для таго, каб можна было зразумець прыгожае, міласэрнае аблічча Бога, быў прыняты да супольнасці святых менавіта ў дзень Божай міласэрнасці, які сам устанавіў, перакананы ватыканскі пурпурат.